qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Nyu-York metrosida otishma sodir bo'lgani haqida xabar bergandik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 23 kishi jarohat olgan. Nyu-York politsiyasi qurolli hujumga aloqadorlikda gumonlanayotgan 62 yoshli Frank Jamesni qidirmoqda. Politsiya hisobotiga ko'ra, afroamerikalik foydalangan yuk mashinasidagi izlar jinoyat sodir bo'lgan joydagi izlarga mos kelgan. Qayd etilishicha, James yuk mashinasini ijaraga olgan, biroq u hujumni sodir etgani yoki hujumchi bilan aloqasi borligi aniqlanmagan. Gumonlanuvchini qidirish davom etmoqda. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra, James Filadelfiya va Viskonsindagi manzillarda ro'yxatdan o'tgan. Politsiya agar gumondor topilsa, tergov jarayoni aniq bo'lishini ta'kidlagan. Nyu-York politsiya departamenti, Nyu-York yong'in departamenti va Nyu-York gubernatori Keti Hokul dastlabki xulosalarga asoslanib, voqea terrorchilik hujumi emasligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.